გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. დღევანდელ გამოშვებაში შევეცდებით გავარკვიოთ რა მდგომარეობა მეცნიერების სხვადასხვა დარგთან მიმართებით სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში. პროგრამას თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია გაუძღვება.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელი პროგრამის თემად მეცნიერება შევარჩიეთ და მის გარკვევას შევეცადეთ, რა დონეზე ამჟამად მეცნიერების სხვადასხვა დარგი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში და რამდენად პრიორიტეტულია სახელმწიფოსთვის მეცნიერება და მეცნიერები. საქართველოში, რომელსაც 10,000-ზე მეტი მეცნიერი ჰყავს, პოსტსაბჭოთა სამეცნიერო სივრცის რეფორმირება ფრაგმენტულად ხდება. ამ სფეროს განვითარების ხედვა და მიზნები დღემდე ჩამოუყალიბებელია. თემას დავით ჩაგანავა განაგრძობს.
თუ მაგალითად შუა საუკუნეებში ქართული მეცნიერება არაზუსტი დარგების განვითარებით გამოირჩეოდა, როგორც იყო ფილოსოფია, თეოლოგია, პოეზია ან ხელოვნება, საბჭოთა სისტემის დროს, როგორც ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის რექტორი გიგი თევზაძე ერთ-ერთ თავის პუბლიკაციაში აღნიშნავს,
საბჭოთა კავშირი ავითარებდა საბუნებისმეტყველო და ზუსტ მეცნიერებებს, რომელიც მისი პარტიული ბოსების აზრით იარაღის დამზადებაში გამოადგებოდათ.
ამ დაგეგმარების პირობებში საბჭოთა სისტემაში საკვლევი ინსტიტუტები უნივერსიტეტებიდან იზოლირებულნი იყვნენ. ეს იყო საბჭოთა მეთოდი ინფორმაციის კონტროლისა, რათა კვლევის შედეგებს და მეთოდებს საკვლევი ინსტიტუტების კედლებიდან არ გაეჟონათ. ეს მეთოდი საქართველოს მემკვიდრეობით საბჭოთა სისტემის დაშლის შემდეგ ერგო. რამდენიმე წლის წინ ამ სისტემის დასავლურ საუნივერსიტეტო სტანდარტებთან ადაპტირების პროცესი დაიწყო, როგორც ახალგაზრდა პროფესორი სიმონ ჯანაში აღნიშნავს.
მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომ აი ეს ინსტიტუტები, რომლებიც არ ასწავლიდნენ და უნივერსიტეტები, რომლებიც არ იკვლევდნენ, ასევე ერთმანეთს დაუახლოვდნენ. თან ასწავლიან ეს ადამიანებს მეცნიერები და თან იკვლევენ და შესაბამისად სტუდენტებს უფრო მეტად არიან ჩართულები.
დაწყებული პროცესის მიუხედავად რეფორმა შუა გზაზე გაჩერდა. გიგი თევზაძის თქმით, ეს სუბიექტური პოლიტიკური ფაქტორებით იყო განპირობებული.
ყველა ინფორმაციით ვიცით, რომ წარმატებული რეფორმა არის, კვლევა და სწავლება არის. მეორე ამბავია პოლიტიკურად, როდესაც ჩასწავლეთ პოლიტიკოსები მიზნად შეცვალონ, რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს.
დასავლური სტანდარტით კვლევა არა ჩაკეტილი, ერთ სახელმწიფოზე ორიენტირებული, არამედ მაჩვენებელია სამყაროს მთლიან ცოდნაში მეცნიერის წილობრივი შენატანისა. ამ მაჩვენებლითვე იზომება ქვეყნის მიღწევაც. მაგალითად, 2008 წელს ქართველმა მეცნიერებმა 311 სტატია გამოაქვეყნეს. შედარებისთვის ლიტველებმა 2200-მდე სტატია, ხოლო ფინელებმა 25,000. საქართველო მოწინავე პოზიციებს არც კავკასიის რეგიონში იკავებს. მცირე უპირატესობით აქ პირველ ადგილზე სომხეთია. საქართველოში რეფორმის შედეგად მეცნიერთა განახევრების შემდეგაც ამ სფეროში 10,000-ზე მეტი ადამიანია დაკავებული. საშუალოდ რო ვიანგარიშოთ, ერთ სტატიაზე 33-ზე მეტი მეცნიერი უნდა მუშაობდეს, რაც დასავლური სტანდარტებით ბუნებრივად არაპროდუქტიული შედეგია. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოში კვლევა არ ხდება. უბრალოდ პრობლემა იმაშია, თუ
რამდენად შეიძლება ჩვენი მიღწევების მეცნიერული თარგმნა საერთაშორისო მასშტაბზე.
უმრავლეს შემთხვევაში პუბლიკაციების სისტემები საერთაშორისო ენებზე არიან ნაწყობილნი, ისეთებზე, როგორიცაა ინგლისური ენა. საქართველოში კი მეცნიერების უმრავლესობა საბჭოთა წარსულიდან გამომდინარე რუსულ ან ქართულ ენაზე მუშაობს, რაც მათ მიერ შექმნილი ნაშრომების საერთაშორისო დონეზე გავრცელებას ბუნებრივია ხელს უშლის. მეორე უმთავრესი პრობლემა დაფინანსებაა. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მეცნიერების დაფინანსება საშუალოდ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% შეადგენს. საქართველოში ეს ციფრი 0.1%-ამდე ადის, რაც ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია კავკასიის რეგიონშიც. ამის მიუხედავად საქართველოში მეცნიერება მცირე, თუმცა მზარდი დინამიკით მაინც ფინანსდება. პუბლიკაციების რაოდენობაც შესაბამისად ბოლო წლებში გაზრდილია. დაბალი მაჩვენებლების მიზეზად მეცნიერებს ჯერ ერთი მიაჩნიათ, რომ სასტარტო პირობები ქვეყანას დაბალი აქვს. მეორე და უმთავრესი არის, რომ არ არსებობს ერთიანი გეგმა, რომელიც ქვეყანაში ზუსტ პრიორიტეტებს განსაზღვრავდა. ეს ფაქტორი საქართველოში სამეცნიერო სფეროში უკანასკნელ წლებში ჩატარებული ერთადერთი კვლევის შედეგებმაც გამოავლინა. კვლევა 2007 წელს ეუთომ ჩაატარა და დაასკვნა.
არ არსებობს მეცნიერების განვითარების კონცეფცია და გრძელვადიანი სტრატეგია.
სტრატეგია კი ქვეყნის სახელმწიფო განვითარების გეგმაში უნდა იყოს გაწერილი. ეს ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა, რომელიც ევროკავშირს მასში გაერთიანების მსურველ ნებისმიერ ქვეყანასთან აქვს.
მთლიან ხედვად გულისხმობ ქვეყნის განვითარებას. ანუ სიტყვაზე აი ეს 15 წლის მერე საქართველო როგორი უნდა იყოს, როგორი GDP უნდა ქონდეს, განათლების როგორი უნდა იყოს, ეკონომიკა როგორი უნდა იყოს, დასაქმებული მუშაობა და ასე შემდეგ, რა. აქედან გამომდინარე, აქედან გამოდის უკვე რა მეცნიერებაში უნდა ჩადოს სახელმწიფომ დამატებითი ფული.
საქართველოში ეს გეგმა ჯერ არ შექმნილა. სამაგიეროდ რეფორმის პროცესში რამდენიმე წლის წინ შეიქმნა ორი ფონდი, რომლებმაც ფუნქციები მეცნიერებათა აკადემიისგან მიიღეს და თანხების განაწილებაში საერთაშორისო ექსპერტები ჩართეს. რესპონდენტები მეცნიერებს შორის გრანტებს გასცემენ, თუმცა საერთო ხედვის არარსებობის გამო პრიორიტეტების დადგენას დღემდე ცდილობენ. ერთ-ერთი ფონდის ხელმძღვანელი მარკა გერსამია ამბობს:
საგრატო კონკურსის გამოცხადებამდე მიმართეთ მეცნიერებათა აკადემიას და შესაბამის უწყებებს იმისთვის, რომ მოგვაწოდონ ის პრიორიტეტული მიმართულებები, რომელთა დაფინანსებაც მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის სამეცნიერო პოტენციალის განვითარებისთვის. ველოდებით ამ მონაცემებს.
იყო საუბარი, რომ თქვა მთავრობა და მეცნიერები ერთად ასპარეზობდნენ და განესაზღვრა, მაგრამ იმისთვის, რომ ეს ამ პრიორიტეტები გამოყო, ჯერ საერთოდ უნდა ისწავლონ მიმართულებები რა კლასიფიკატორი უნდა ჰქონდეს მეცნიერებებს, იმიტომ რომ გაურკვეველია ზოგიერთ მეცნიერებას ასე რომელი მიმართულებით უნდა დაფინანსდეს და
დღევანდელი ტენდენციების ჭრილში აი რა შეგვიძლია ვთქვა, აი საიზმიდის საქართველოს უნდა მეცნიერება აი ამ ხრივ.
აი ეხლა ასე არ მიდის რა, ასე ერთგან არ მიდის, იმიტომ რომ ის სახელმწიფო გაურკვევლობაშია, არიცის რა უნდა დააფინანსოს მეცნიერებაში, ასე ბევრი ერთმანეთს გამოცხავი აზრია.
ერთ-ერთი მიზეზი მეცნიერებაში საერთო ხედვისა და გეგმის არარსებობისა ქვეყნის დაბალი ეკონომიკური აქტივობაა. ამ ფონზე დარგში ინვესტირება რესურსის ხარჯვად აღიქმება. თუმცა როგორც გიგი თევზაძე ერთ-ერთ თავის პუბლიკაციაში ამბობს,
თუ კი ქვეყანაში არის კარგი მეცნიერება, ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანაში კარგი უნივერსიტეტებია. ეს კი ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ბევრი განათლებული ადამიანია, რომლებმაც იციან კვლევის მეთოდები და სამყაროსადმი რაციონალური მიდგომა აქვთ და იციან როგორ დაგეგმონ საკუთარი ცხოვრება. ქვეყანა კარგი მეცნიერების არსებობის პირობებში დამოუკიდებელი, განათლებული და ზრდასრული ადამიანებითაა სავსე. ეს კი უტყუარი შანსია ქვეყნის ეკონომიკისათვის გახდეს ცოდნაზე და არა ფიზიკური და ბუნებრივი რესურსების პრიმიტიულ გამოყენებაზე დაფუძნებული.
ეს ფაქტორები კი 21 საუკუნეში დასალური ღირებულებებისკენ მიმავალი ქვეყნისთვის ალბათ შეიარაღებაზე და ფინანსური ინვესტიციების მოზიდვაზე მნიშვნელოვანია ქვეყნის გრძელვადიანი წარმატებისთვის.
საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე დავით ჩაგანავა საუბრობდა. ბოლო 20 წლის განმავლობაში სომხეთში მეცნიერებით დაინტერესებული ადამიანების რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდა. უმთავრეს მიზეზად მიზერული დაფინანსება ამიჩნეული. სომხეთში ხშირად გაიგებთ მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ფიზიკოსები, ქიმიკოსები ან ბიოლოგები ქვეყანაში აღარავის ჭირდება. უფრო მეტ ამ თემაზე ლილიტ არუთუნიანისგან შეიტყობთ.
ბიოლოგიის მეცნიერებათა 29 წლის კანდიდატი, რომელმაც ანონიმად დარჩენა ისურვა, დღეს საბანკო სფეროში მუშაობს. მიზეზი კი ისაა, რომ 1999 წელს, როდესაც მან დისერტაცია დაიცვა, უამრავ პრობლემას გადააწყდა და სამსახური უბრალოდ ვერ იშოვა.
ხუთი წელი ველოდი, რომ ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამიყვანდნენ სამუშაოდ, სადაც ვსწავლობდი და დავიცავი დისერტაცია. დავდიოდი, ველოდი. დამპირდნენ, რომ დამასაქმებდნენ. ამასობაში კათედრაზე რამდენიმე ადამიანი მიიღეს, ალბათ ნაცნობობით, რადგან არც ერთ სამეცნიერო ხარისხი არ ჰქონდა დაცული.
ჩემს თანამოსაუბრეს სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში შესთავაზე სამსახური, მაგრამ მიზერული ხელფასით. ინსტიტუტი ტერიტორიულად მისი სახლისგან ძალიან შორს იყო, კადრები შემცირებული, არც თუ ისე მიმზიდველი პირობები და ბევრი საქმე. ასეთი იყო ეს შეთავაზება და მანაც ეკონომისტის პროფესიის დაუფლება გადაწყვიტა.
მე მეცნიერებათა კანდიდატმა ისევ თავიდან დაიწყეს სწავლა და ეკონომიკის ფაკულტეტიც დავამთავრე. დღეს ერთ-ერთ ბანკში ვმუშაობ.
ტესტირების უმაღლესმა კომისიამ ახლახანს გამოიკვლია, რითი არიან დაკავებული ახალგაზრდა მეცნიერები კვლევის პერიოდში. კომისიის ხელმძღვანელი არმენ ტრჩუნიანი ამბობს, რომ მათი უმრავლესობა ან უნივერსიტეტში ასწავლის, ან სახელმწიფო მართველობის ორგანოებში მუშაობს. დიდი ნაწილი საზღვარგარეთ მიდის სამუშაოდ და მხოლოდ რამდენიმე აგრძელებს მეცნიერულ მუშაობას. უცნაური ისაა, რომ სასწავლო დაწესებულებების პედაგოგთა 70% არ გააჩნია სამეცნიერო ხარისხი.
ფიქრობენ, სომხეთის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა. გონია, რომ პედაგოგთა რიცხვი სამეცნიერო ხარისხის მფლობელი ადამიანებით უნდა გადახალისდეს და შეივსოს.
არკმენიკ ნიკოხოსიანმა სამეცნიერო ხარისხი 2 წლის წინ დაიცვა. ის ახლა სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთ ინსტიტუტში უფროს მეცნიერ თანამშრომლად მუშაობს. ასევე სომხეთის ორ უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს. იგი იძულებულია იმუშაოს პედაგოგადაც, რადგან სამეცნიერო საქმისათვის მხოლოდ $100 იღებს.
ფაქტობრივად დროს კარგავ იმის მაგივრად, რომ უფრო საინტერესო საქმით დავკავდე. დავდივარ ხან ერთ, ხან მეორე უნივერსიტეტში, სხვადასხვა წიგნების რედაქტირებასაც ვაკეთებ, კორექტურასაც. ესე ცხადია მეტი შემოსავლის მიზნით. მაგრამ კორექტორის სახელით ჩემი მოხსენიების უფლებას არავის ფაძლებ. მე ვფიქრობ, რომ მეცნიერმა მხოლოდ თავისი საქმე უნდა აკეთოს.
მისი მეგობრების დიდი ნაწილი, რომლებმაც დისერტაცია დაიცვეს, ან საზღვარგარეთ წავიდნენ, ან მეცნიერებას საერთოდ შეეშვნენ. ზოგი მათგანი სკოლაში მუშაობს, ამბობს არკმენიკი.
ნორმალური ხელფასი რომ გადამიხადონ, დაახლოებით $800 თვეში, მაშინ მხოლოდ სომხურს ვასწავლიდი და სხვაგან არსად ვიმუშავებდი. იცით, რამდენი დისერტაცია არის დაცული სომხეთში წელიწადში, ისე, რომ თემის სათაურიც კი არ იცის მისმა ავტორმა. რადასამალია, კარგი ანაზღაურების სანაცვლოდ მეც დაუწერ ვინმეს დისერტაციას.
სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი რადიკ მარტიროსიანი ამბობს, რომ მეცნიერებით დაინტერესებული ადამიანების რიცხვი მნიშვნელოვნად შემცირდა, შემდეგი ორი მიზეზის გამო. ესაა დაბალი ხელფასი და ნორმალური სამუშაო პირობების არარსებობა. ინსტიტუტების მოძველებული შენობები და ლაბორატორიები ახალი აღმოჩენების საშუალებას არ იძლევა.
ახალგაზრდობა რომ მივიზიდოთ, ეს პრობლემები უნდა გადავჭრათ. დღეს მეცნიერება არაპრესტიჟულ საქმედ ითვლება. თუ ადრე მეცნიერების კანდიდატი ოჯახის სიამაყე იყო, დღეს სამწუხაროდ ყველა ოჯახს ერთი პატარა მაღაზია ურჩევნია ქონდეს, ვიდრე ოჯახში რამდენიმე მეცნიერი ყავდეს.
სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის რადიკ მარტიროსიანის მოსაზრები დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ერევანში ლილიტ არუთუნიანმა მოამზადა. აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის შემადგენლობაში ამჟამად 40 ინსტიტუტია, სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა რაოდენობა კი 10,000-მდე. მათი უმრავლესობა სახელმწიფოსგან უყურადღებობას და მწირ დაფინანსებას უჩივის. ქებირან დილავერლის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
12 მანათ იშიხ ფულო 2 მანათ
12 მანათი ელექტროენერგიის გადასახადისათვის 2 მანათი გაზისთვის 6 ტელეფონისა და წყლისათვის ანუ 20 მანათი მარტო კომუნალურ გადასახადებში მიდის ახალგაზრდა მეცნიერი მახი შუკურლო ამბობს რომ როგორც არ უნდა გამოიზოგოს თავისი 90 მანათიანი ხელფასი 20 მანათი იქიდან მაინც გადასახადებისათვის ჭირდება
მხოლოდ ერთ ადამიანს კვებისთვის 5 მანათი ჭირდება თვეში 90 მანათი როგორ უნდა იყოს ოჯახის მქონე ადამიანს
ახალგაზრდა მეცნიერი ამბობს, რომ დამატებითი შემოსავლისათვის კერძო გაკვეთილებს ატარებს, უმაღლესი ჩაბარების მოსურნე აბიტურიენტებისათვის. მახერის ოცნებაა მხოლოდ თავის საქმით მეცნიერებით დაკავდეს. მეცნიერული აღმოჩენა გააკეთოს, მაგრამ მატერიალური სიდუხჭირე ამოცნებას ოცნებად ტოვებს, რადგან მას ყოველდღიურად იმაზე უწევს ფიქრი, სადიშოვოს ასევე ყოველდღიური საარსებო ფული და ასე დროს კი შემოქმედებაზე ფიქრი ძნელია.
ფინანსები მეცნიერულ კვლევასაც ჭირდება. ამბობენ, რომ მეცნიერება ალტრუისტების ხარჯზე ვითარდება და მე ვფიქრობ, რომ ადამიანი, რომელიც პურის ლუკმას დაეძებს, არასდროს მოძებნის ჭეშმარიტებას მეცნიერებაში.
მიმდინარე წელს აზერბაიჯანის ბიუჯეტიდან განათლების სფეროსათვის 1,276 მილიონი მანათი გამოიყო. 2009 წელს განათლების ბიუჯეტი 1,353 მილიონი იყო. აქედან მეცნიერების განვითარებისათვის მხოლოდ 98 მილიონი მანათი გამოყვეს. ეკონომისტი მაგომედ თალიბლი ამბობს, რომ სოციალური სფეროების ცალკეული დარგების დაფინანსების შემცირება გლობალურმა ეკონომიკურმა კრიზისმა გამოიწვია. მისი აზრით, განათლების მეცნიერების ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსების შემცირება გამოიწვევს ამ სფეროებში მომსახურების ხარისხის ვარდნას და შესაძლოა შედეგები ტრაგიკულიც კი იყოს.
ამ პროცესების თამდევი შედეგები რამდენიმე წლის შემდეგ გამოვლინდება. გაერო ადგენს ადამიანის განვითარების ინდექსს, რაზეც გავლენას ადამიანის საშუალო შემოსავალი და განათლების დონე ახდენს. განათლება, მეცნიერება და ჯანდაცვისთვის დღეს შემცირებული ბიუჯეტი არსებით დარტყმას რამდენიმე წელში მიაყენებს ამ სფეროებს.
სახელმწიფო ბიუჯეტის განხილვისას განათლებაზე გამოყოფილი თანხების შემცირება ზოგიერთი დეპუტატის უკმაყოფილების მიზეზი გახდა. რაბიატ ასლანოვას აზრით, მაგალითად, ასთი შეზღუდული შესაძლებლობების პირობებში მეცნიერების განვითარებაზე საუბარი ცისულელია.
მე არ ვამბობ, რომ გამოყოფილი თანხა ჩვენთვის მისაღებია, მაგრამ ესაა რაცაა დღესდღეობით. ამ სიტუაციაში ძალიან მახარებს მეცნიერების განვითარების ფონდის დაფუძნების ამბავი. ადრე მსგავსი ფონდი არ არსებობდა. მთელ მსოფლიოში მეცნიერების განვითარებისათვის საჭირო ტექნოლოგიები ძალიან ძვირია. ჩვენთან მეცნიერებათა აკადემიაში სულ 40 ინსტიტუტი შედის, რომელთაც თავისი ლაბორატორია შეირდება. და ყველასთვის ერთად თუ მხოლოდ 1.9 მილიონი მანათია გამოყოფილი, რა აღმოჩენებზე ვლაპარაკობთ.
თუმცა ეკონომისტების მოსაზრებით განათლებისა და მეცნიერების განვითარებისათვის მეტი ფინანსების გამოყოფა შესაძლებელია, თუ ამის კეთილი ნება და სურვილი სახელმწიფოს განიარსებებს. მაგალითად, ბაქოს ცენტრში მდგარი ჰეიდარ ალიევის სახელობის ცენტრის ფუნდამენტისათვის 3 წლის განმავლობაში 140 მილიონი დაიხარჯა. ეკონომიკური კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის გუბად იბადოღლის სიტყვებით, ეს გაცილებით მეტია სხვა საბიუჯეტო ხარჯებთან შედარებით.
2007-2008 და 2009 წლებში ჰეიდარ ალიევის ცენტრის მშენებლობისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 140 მილიონია გამოყოფილი. ეს მთლიანობაში ნახევარჯერ მეტია მეცნიერებისთვის გამოყოფილ თანხებზე. 2010 წლის ბიუჯეტში 98 მილიონი ჩადეს მეცნიერებისთვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვეძლო ეს თანხა 2.5-ჯერ გაგვეზარდა.
აზერბაიჯანის მართველი პარტიის ხელმძღვანელის მოადგილემ ალი აჰმედოვმა განაცხადა, რომ საჭიროა სერიოზული კონტროლი მეცნიერებისათვის გამოყოფილი თანხების რაციონალურად ხარჯვისათვის. ამისნით კი მეცნიერებათა აკადემიის რიგ სტრუქტურებში მისი თქმით სერიოზული რეფორმებია გასატარებელი. ალი აჰმედოვის აზრით, ამ პირობებში ბიუჯეტი სამჯერად რომ გაიზარდოს, შედეგი მაინც არ იქნება. დეპუტატმა ფაზაილ აგამალიმ კი სიტუაციიდან გამოსავლის პოვნის მიზნით მეცნიერებისა და განათლების სფეროში რეფორმები დაასახელა.
მეცნიერება და განათლება ერთი სტრუქტურის მართველობის ქვეშ უნდა მოექცეს და განაწილდეს განათლების სამინისტროსა და უნივერსიტეტებს შორის, როგორც ეს სხვა განვითარებულ ქვეყნებში ხდება. უნივერსიტეტები შეძლებენ კვლევების დაფინანსებას, მეცნიერები კი თავისუფლ საკუთარ შესაძლებლობებს გამოავლენენ. არსებობდეს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, გონია რომ ეს იქნება ამ სიტუაციიდან გამოსავალი.
ეკონომისტები კი ფიქრობენ, რომ მეცნიერებისათვის გამოყოფილი მინიმალური ფინანსები კვლევების არარსებობა მეცნიერების განვითარებას ქვეყანაში ბევრი წლით შეაფერხებს. დღეის მონაცემებით აზერბაიჯანში 10000 მეცნიერია.
აზერბაიჯანდა 1000-ზე ახან ალიმ ვარ.
კებირან დილავერლის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც მეცნიერების ამჟამინდელ მდგომარეობაზე ვისაუბრეთ. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდნაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
ჩვენი გადაცემის დამთავრებამდე 2:00 წუთი რჩება. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მოკლედ შეგახსენებთ დღის ახალ ამბებს. თბილისში იმყოფება გავლენიანი გერმანელი დიპლომატი დიტერ ბოდენი, რომელიც სხვადასხვა დროს სათავეში ედგა ეუთოსა და გაეროს მისიებს საქართველოში. მან არაოფიციალური შეხვედრები გამართა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ბოდენი თბილისს სოხუმიდან ესტუმრა, სადაც პოცდამის უნივერსიტეტის პროფესორის სტატუსით იმყოფებოდა. ევროკავშირი ისრაელს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ განაახლოს სამშვიდობო მოლაპარაკებები პალესტინელებთან. საერთაშორისო საკითხებში უმაღლესმა კომისარმა კეთრინ ეშტონმა განაცხადა, ჩვენ შეთანხმებული სამშვიდობო გადაწყვეტილება გვესაჭიროება, რომელიც მალე ახლა უნდა შედგესო. ოკუპირებულ აღმოსავლეთ იერუსალიმში ახალი ებრაული დასახლებების გაშენების თაობაზე ისრაელის გეგმას საერთაშორისო კრიტიკა მოჰყვა. ოფიციალური პირების ინფორმაციით 13 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში, პაკისტანში, თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. შეერთებულმა შტატებმა შეშფოთება გამოხატა ირანში რელიგიურ ნიადაგზე მიმდინარე დევნის გამო. ამით ამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართს tavisupleba.org. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.